Кечкиде саат таңкы 7. Азаттык радиосунан сөйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы депутат Жанар Акаевди өз курамынан чыгарууну чечти.
Фракциянын көз карашы менен өзүнө келишпесе, өзүнө деле жакшы болот, ошондой фракциядан чыгып кетиш.
Ишмердигимди улантам, менин тагдырымды бир ууч адам чече албайт.
Өзбек бийлиги дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга болбосо айыппул төлөгө мажбурлап жатканы кабарланды.
Кар чоректе металлолом тапшырыш керек. Менин ерим
ар бир кварталга 100 килограммдан темир тапшырышым керек дешти. Жалпы бир жылда 400 килограмм темир табышым керек.
Алы дошун эле ат башыда калың кардан улам бир ай бою байланышсыз кеткен малчылардан кабар алабыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Орусиянын Чечен Жумулиятындагы улуттук гвардиянын аскерий бөлүгүнө жасалган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети радикал уюму өз мойнуна алды. Экстремисттик уюм кол салууга вилаят Кавказ тоонун согушкерлери катышканын билдирди. Наурская станциясынын жака белинде жайгашкан аскерий бөлүккө 6 жоочу түнкү саат 2:30 кол салышкан. Улуттук антитеррордук комитети билдиргендей, согушкерлер коюу тумандан пайдаланып, аскерий шаарчанын аймагына кирүүгө далалат кылышкан. Кагылышууда согушкерлердин бардыгы жок кылынды, алардын жанынан курал жабдык табылган, ал эми экөөндө жан кечтилердин курлары болгон деп жазылат комитет тараткан билдирүүдө. Бул чабуул соңку бир жылдагы Чеченстанда жасалган ири кол салуу болду. Ошто милиция кызматкерин өлтүрүп кетишти. 23 март күнү Ош шаарына караштуу Учар айылынын канал бойлой кеткен Набережная көчөсүндө жолдун боюнда токтоп турган көк түстөгү Mitsubishi үлгүсүндөгү автомашинанын ичинен 1973 жылы туулган Ички иштер министрлигинин мыйзамсыз маңзаттарды жүгүртүүгө каршы күрөшүү боюнча башкармалыгынын тескөөчү коменданты, милициянын подполковниги Тайырбек Уларовдун киши колдуу болуп өлгөн денеси табылган. Алгачкы тергөөнүн маалыматына караганда кызматкер башынын арткы тарабына оор нерсе менен урулган соккудан каза болгон. Маркум 21 март күнү үйүнөн чыгып кеткен боюнча келген эмес. Учурда бул факты боюнча тиешелүү экспертизалары дайындалды. Адам өлтүрүү беренеси менен иш козголуп, тергөө иштерин Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү башкармалыгынын түштүк аймактык башкармалыгы жүргүзүүдө. Кылмыштын бетин ачуу боюнча тажрыйбалуу оперативдүү кызматкерлерден түзүлгөн топ бир нече версиялар боюнча иштеп жатат. Беларусьта жатып ичерлик салгына каршы чыккан 130 активист 15 күнгө камалып, 25 мартта өтө турган жаңы митингдерге катыша албай калышты. Бул тууралуу Беларусьтагы укук коргоо топтору билдиришти. 24 мартта Минсктеги жаз уюму билдиргендей, учурда дагы жаңы соттук иштер каралууда. Ишембиде жыл сайын уюштурулуп келген Беларусь элдик республикасынын жылдыгы белгиленмек. Активисттердин айтымында бийлик 25 марттагы митинг элдик толкундоого айланып кетет деген кооптонуудан улам демонстранттарды жапырт камоого алууда. Ал тапта Беларусьтун коопсуздук кызматы 23 мартта куралдуу башаламаны уюштурууга аракеттенди деген шек менен кармалгандардын саны 30 жетпестигин билдирди. 21 мартта өлкө президенти Александр Лукашенко Беларусь, Украина, Литва жана Польшада машыгуудан өткөн 20 согушкер өлкө боюнча куралдуу провокация уюштурганы жаткан деген шек менен кармалганын билдирген. Активисттер Беларусьтагы оппозициячыл топтор, Украинанын жана Литванын өкүлдөрү Лукашенконун сөздөрүн четке кагышты. Бишкек мэриясынын мурдагы бала бакча имараты кайтарылды. Бишкек шаарынын Свердлов райондук акимчилиги жеке колго өтүп кеткен балдар бакчасы боюнча соттошуп, имаратты өз карамагына кайтарды. Мэриянын басма сөз кызматы кабарлагандай, мурдагы балдар бакчасынын имаратында учурда жеке ишкана жайгашып, арак шарап продукцияларынын капкактарын чыгарып келген. 2000 жылга чейин бул имаратта 140 орундуу балдар бакчасы болгон. Бишкектин райондор аралык соту Красный строитель кичи районунда жайгашкан балдар бакчасынын сатылышын мыйзамсыз деп тапты. Жогорку Кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаттары өлкөдөгү жеке колго өтүп кеткен балдар бакчаларынын имаратынын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча тапшырма берген. Ооганстан боюнча Москвада өтө турган жыйынга АКШ катышпайт. Кошмо Штаттар 14 апрелде баштала турган Ооганстан боюнча ар тараптуу жыйынга катышуудан баш тартты. Associated Press агенттиги мам департаментинин өкүлүнө шилтеме жасап жазганына караганда, Москва алдын ала жыйындын максаты тууралуу Вашингтон менен сүйлөшпөгөндүктөн дал ушундай чечим кабыл алынды. Москвадагы жыйынга Ооганстандын, Пакистандын, Ирандын Индиянын жана Борбор Азиянын айрым республикаларынын өкүлдөрү чакырылган. Мурдараак Орусия Кремль Ауганстандын түштүгүндөгү талиптерди курал жабдык менен камсыздайт деген АКШнын билдирүүсүн четке каккан. 23 мартта мындай божомолу НАТО күчтөрүнүн Европадагы башчысы генерал Кёртис Скапаротти билдирген. Ошол эле күнү талиптер Ауганстандын Гилмент провинциясындагы стратегиялык районду басып алышканы маалым болду. Өкмөт киреше алып келбеген ишканаларды аныктоого бир ай убакыт берди. Мекемелер аралык комиссия бир айлык мөөнөттө мамлекеттик ишканалардын чыгаш алуулугун жана төмөнкү кирешелүүлүгүнүн себептерин аныктап чыгат. Бул тууралуу атайын тапшырманы вице-премьер-министр Жеңиш Разаков мамлекеттик ишканаларды башкарууну оптимизациялоо маселеси боюнча өткөн жыйында билдирди. Өкмөттөн билдиришкендей, ведомстволор аралык комиссиянын жыйынтыгына жараша ишканалардын мындан аркы тагдыры боюнча өкмөттө атайын жыйын уюштурулат. Азыркы кезде мамлекеттик мүлктү башкаруу фондко караштуу 58 акционердик коом жана 164 мамлекеттик ишкана бар. Бишкекте жылуулук жакынкы күндөрү өчүрүлбөйт. Бишкек ТЭЦ'нин маалыматы боюнча, азырынча шаар мэриясынан бул тууралуу көрсөтмө түшө элек. Ошондой эле жакынкы күндөрү жаан-чачын жаап, күндүн суушу күтүлүп жатканы кабарланууда. Эрежеге ылайык жылуулукту токтотуу үчүн сырттагы температура 5-6 сутка бою 8 градустан төмөн түшпөөгө тийиш. Бишкек шаарына жылуулук 2016 жылдын 14 октябрынан тарта бериле баштаган.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырып жаткан жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба ала турганыңызды эскертет. Тебиз дерегибиз азаттык чекит.org. Алдыда айтылгандай, Жогорку Кеңештеги социал-демократтар фракциясы депутат Жанар Акаевди өз курамынан чыгаруу чечимин кабыл алды. Буга депутаттын позициясы фракцияныкына туура келбей калганы себеп болгону кабарланды. Анткени менен Акаев өзү эркин депутат катары ишин улантарын, аны фракциядан четтетүү жогору жактын буйругу экенин айтууда. Теманын чоожайын кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Депутат Жанар Акаевди КСДП фракциясынан четтетүү чечимин 23 марттын кечинде партиянын саясий кеңеши кабыл алган. Партиянын саясий кеңешине парламент спикери Чыныбай Турсунбеков төрагалык кылат жана анын өкмөт башчы Сооронбай Жээнбеков, президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков баштаган 36 мүчөсү бар. Саясий кеңештин чечимин парламенттеги КСДП фракциясы 24 мартта карап кубаттады. Фракция лидери Иса Өмүркуловтун азаттыкка ырасташынча, жыйында Акаевди фракциядан чыгаруу чечими кабыл алынган. Ал КСДПнын батыл чечимин мындайча түшүндүрдү.
Президент тарабынан эмес, бул политсоветте каралды, бул фракцияда, бул буга чейин дагы учурда мындай талкуулаган маселе.
Фракциянын көз карашы менен депутат Жанар Акаевдин көз карашынын айырмасы ушул позициясы. Бул маселе бүгүн эле чыккан жок. Фракциянын көз карашы менен көз карашы келишпесе, мен ойлойм, анын өзүнө деле жакшы болор ошондой фракциядан чыгып кетиш. Ушул политсоветтин чечими менен фракциянын чечими, фракциядан биз бүгүн чыгып алдык.
Жанар Акаев фракция чечимди буйрукка ылайык кабыл алды деп кесиптештерине таарынбай турганын, ишин эркин депутат катары улантаарын, депутаттык мандатын тапшырбасын билдирди.
Бир эле нерсе айтам, мындай бир жакшы сөз бар: карандай калп менен кошоматчылык өкүм сүргөн жерде чындыкты айткан адамды бул экстремизм катары баалашат. Бирок мен парламент ишмердигин улантам, менин калың шайлоочуларым бар. Сөзсүз түрдө менин тагдырымы бир ууч адам чече албайт. Биз миң деген, керек болсо 10 000 деген башка адамдар менен, шайлоочулар менен кеңешебиз.
Акаев мындан тышкары КСДП фракциясы аны мүчө болгон депутаттык комиссиялардан да чакыртып алганын кошумчалады. Ал арада президент Алмазбек Атамбаев 24 март инкылабына арналган гүл бакка көчөт отургузуу маалында журналисттерге Жанар Акаевдин мандаты боюнча комментарий берди. Өлкө башчысы КСДП Акаевдин мандатын тартып алат деген сөздөрдү ушак деп жокко чыгарды.
Ал мандатын өзү гана өткөрүп бере алат. Бул бир. Экинчисинен Жанар Акаевди эл шайладыбы же СДПКнын аркасы менен өттүбү, эмки парламентский шайлоодон көрөлчү. Депутаттыкка өтө алабы жокпу? А мындай ушакты таратканды токтото туралы.
Буга чейин айрым эксперттер Жанар Акаевдин өлкөдөгү соңку саясий кырдаал, сөз эркиндиги боюнча парламентте сүйлөгөн сөздөрү бийлик башындагыларды катуу териктиргенин айтып келишкен. КСДП депутаты Кожобек Рыспаев Акаевдин 18 марттагы саясий укуктар жана сөз эркиндиги аттуу тынчтык жүрүшүнө катышып, журналисттерди коргоп чыгышы анын фракциядан чыгаруу себептеринин бири деп эсептеди. КСДП фракциясынын чечимине Жанар Акаевдин мындан аркы эркин депутат катары ишмердигине кыргыз мыйзамдары эмне дейт? Бул суроолор боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын жетекчи орун басары Атыр Абдрахматовага кайрылдык. Ал Жанар Акаев эркин депутат катары ишмердигин улантууга бир да мыйзам тоскоолдук жаратпасын айтууда.
73-чү беринде конституция да ана негизде көрсөтүлгөн партиянын саясий кеңешинин бийлиги фракциянын чечими деген эч кандай негиз жок да. Бул биринчиден. Бирок азыркы КСДП фракциясындагы саясий кеңешинин кабылдаган чечими бул саясий чечим да. Юридикалык эч кандай последствия болбойт бул чечимденчи. Бир гана ушул саясий чечим сен биздин командада эмессиң, биз фракциянын жыйындарына сени чакырбайбыз, фракциянын ишмердүүнө кошпойбуз, маалымат бөлүшпөйбүз дегендей да.
Абдрахматова кошумчалагандай, эгер депутат өз каалоосу менен фракциядан чыгуу арызын жазса, анда ал дароо мандатынан ажырамак. 31 жаштагы депутат Жанар Акаев 2008-2015 жылдар аралыгында азаттыкта кабарчы болуп иштеген. 2015 жылы 6 ай президент Алмазбек Атамбаевдин маалымат катчысы болгон. 2015 жылдын октябрынан тарта КСДП партиясынан жогорку кеңешке депутат болгон. Ал парламенттеги социалдык комитеттин төрага орун басары. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстанда 24 март окуялары же Жоогазынын инкылабы эскерилди. Март окуяларынан кийинки соңку 12 жылда кыргыз демократиясы кандай өзгөрдү? Кандай өксүк жана артыкчылыктар болду? Бул багытта Кыргызстан боюнча изилдөө жүргүзгөн Британиядагы Exeter университетинин профессору Джон Хезер Шоу Азаттык радиосунун суроолоруна жооп берди. Анын ойлорун чогуу уксак. Профессор Хезер Шоу, Кыргызстанда Жоогазынын инкылабынын 12 жылдыгы белгиленип жатат. Политологиянын көз карашынан алганда 12 жыл мурда болгон окуяларга азыр кандай мүнөздөмө берсе болот?
What happened 12 years ago was the mobilization of the opposition.
12 жыл мурда орун алган окуя оппозициянын өкмөтүн кетирүү үчүн улуттук деңгээлде мобилизация болуу же бир топко биригүүсү болду. Себеби Кыргызстан толугу менен авторитардык өлкө эмес. Президент Акаевдин бийликтеги акыркы жылдарында да толук авторитардык өлкө болгон эмес. Андыктан оппозициянын уюшуусуна жана жергиликтүү саясатчылардын талапкерлерин айылдардан Бишкекке топтоп келип, бийликти алышына мүмкүнчүлүк болгон. Андан бери биз окшош үлгүнү оппозициянын мобилизациясын жана каршылыгын көрүп келатабыз. Курманбек Бакиевдин өкмөтү бийликти бекемдөөгө күчтүү авторитардык өлкөнү жана элдин байлыгын урдоо менен коштолгон клептократиялык режимди курууга аракет кылганда оппозиция кайрадан ал режимге каршы бириккен. Бул окуялардын натыйжасында Кыргызстан атаандаштык күчтүү болгон саясий айдың пайда болду. Мындай абал Кыргызстанды Борбор Азиядагы башка өлкөлөргө салыштырмалуу башкача орунга чыгарды. Ал өлкөлөрдө саясий атаандаштык жок. Ошондуктан Кыргызстанда бир режимдин өтө күчтүү бийликти орнотуп, толугу менен авторитардык башкарууга өтүшү өтө кыйын. Мындай абалды коңшу өлкөлөрдөн көрүп жатабыз, бирок Кыргызстандан эмес.
Коңшу өлкөлөрдү айтып кетпедиңизби? Жакында сиздин Борбор Азиядагы жана анын ичинде Кыргызстандагы окуяларды талдаган чек арасы диктаторлор деген китебиңиз жарык көрдү. Буга чейин да Кыргызстан жана анын коңшуларындагы саясий абал боюнча изилдөөлөрдү жүргүзгөнсүз. Сиздин көз карашыңыз боюнча Кыргызстан өз коңшуларына демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөтө алдыбы?
Because I say it's not a competitive system and it's not authoritarian, that doesn't mean it's a good example of democracy.
Автордук эмес жана анда атаандаштык системасы бар деп айтканым, бул өлкө демократиянын жакшы үлгүсүн көрсөттү дегенди билдирбейт. Жок дегенде азырынча жагдай ушундай. Кыргызстан алдыда дагы 10, 20, 30 жылда эмне болуп кетерин эч ким билбейт. Атаандаштык кала берет деп ойлойм. Менин саясий тарыхтагы байкоолорум көрсөткөндөй, демократия өтө башаламан жолдор аркылуу калыптанат. Кандайдыр бир туруксуздук, саясий күч колдонуу Кыргызстандагы сыяктуу ири элдик толкундоолор болот. Менимче азыркы стадияны карасак, айрымдар аны гибрид режим же жарым-жартылай демократия деп аташат. Андай режимде саясий элитанын арасында карама-каршылык менен коштолгон саясий динамика бар. өкмөт ыйгарым укугунан аша чапкан жолдор менен иштейт. Бийлик оппозициячыл саясатчыларды бутап алат. Оппозиция аларга каршы кайрадан мобилизация болушу мүмкүн. Андыктан азыр Кыргызстандагы айрым адамдар жана өлкөнүн сыртындагы байкоочулар эмне үчүн кабатырланып жатканын түшүнүп турам. Мындан сырткары, Кыргызстандагы авторитардык эмес система коңшуларга коркунуч жаратканын да көрүп турам. Азыр Кыргызстанда демократиялык эмес, бирок толук авторитардык эмес система бар. Коңшу өлкөлөр бийликти бекемдеп, жарандык коомду чектөө жолун тандашкан. Кыргызстан башкача. Эгер өлкө саясий зомбулуксуз иштеп кетсе, анда бул коңшу өлкөлөр үчүн чакырык болот. Балким ал жактагы жарандык коомду шыктандыра алат.
Кезинде жогазын ынкылабын Кыргызстанда батыштын стилиндеги демократияны курууга болгон алгачкы аракет же умтулуу катары баалагандар, карагандар болгон эле, сиз демократия маселесине бир аз кайрылып өттүңүз. 12 жылдан кийинки Кыргызстандагы азыркы демократиянын табиятын кандай мүнөздөй тереңиз?
Well, just to say, the revolution, yes, for some people involved in it, there was genuine attempt to...
Жоогазын ынкылабына катышкан айрым адамдар чын жүрөгүнөн демократияга умтулушкан. Бирок баары эле эмес. Маселен, бул революциянын бир бөлүгү болгон Курманбек Бакиевде андай ниет болбогонун андан кийинки окуялар күбөлөдү. Суроонун экинчи бөлүгүнө келсек, Кыргызстанды калыптанган демократия деп атоого болбойт. Демократиялык элементтер бар. Саясат таануу илиминен алып караганда атаандаштык да бар. Премьер-министрлер, өкмөттөр тез алмашып жатат. Парламентте атаандаштык байкалат. Ал атаандаштык көйнөсө жашыруун болсо да, экономиканын бир бөлүгүнө ээлик кылып, саясий оппонентерди күнөөлөө менен коштолсо да, демократиянын перспективасынан алганда саясий атаандаштык жакшы. Бирок биз Кыргызстанда компромисс же мунасаны көрбөй жатабыз. Компромисстин институтташкан түрү жок. Демократиялуу өлкө деген атка ээ болуу үчүн мунаса же ортак пикир табуу билүү керек. Бийлик бутактары, институттар саясий ишмердүүлүктү аныктап жатат. Бирок ал ишмердүүлүктү башкара албай жатышат. Биз кайсы бир институтту кыянаттык менен пайдаланган же укуктан аша чапкан учурларды көрүп жатабыз.
Ошондо Кыргызстандагы акыркы саясий окуяларды эске алсак, учурдагы саясий кырдаал демократияны куруу багытында канчалык кабатырлануу же үмүт жаратат?
Менимче бул жыл өтө маанилүү. Президент Атамбаев мөөнөтү кандай аяктап, жаңы президент кандай бийликке келери маанилүү. Эгер бул процесс Атамбаевдин айланасындагы топтун бийликти урдоо аракети катары баалана турган болсо, же президент кетсе да анын өнөктөштөрү бийликти ээлеп, бийликти ал топко ыңгайлуу кылып жүргүзө турган болсо, бул жагдайдан жаралган көз караш оппозициянын биригишине, нааразычылык акцияларына жол ачышы мүмкүн. Андай абалда бийлик күчтүү болсо кайрадан камоолорго, оппозицияны куугунтуктоого өтүшү ыктымал. Мындай шартта бекем борболошкон авторитаризмдин же андан да жаман зомбулукка жол берген режимдин пайда болуу ыктымалдуулугу бар. Бирок институтташкан компромисс табыла турган болсо, парламентте түрдүү фракциялардын тең салмактуулугу сакталып, коалиция пайда болсо, абал дал эле башталган болушу мүмкүн. Бирок салыштырмалуу бул прогресстин белгиси болот.
Британиядагы Экзетер университетинин профессору, политолог Джон Хезершоу азаттыктын суроолоруна жооп берди. Эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлү. Египеттин мурдагы президенти Хосни Мубарак 6 жыл абакта отурган соң эркиндикке чыкты. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Экс-президент Каирдин түштүгүндөгү аскерий ооруканадан түндүгүндөгү Гелиополис райондагы үйүнө чыгып кеткени маалым болду. Кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев келе жаткан парламенттик шайлоодо партиялардын шайлоо тизмеси бекигенден кийин өзгөрбөгөнү кылып түзүү жана шайлоо босогосун көтөрүү зарылдыгы пайда болгонун билдирди. Бул тууралуу президент 24 март революциясына арналган Гүлбактын ачылышында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Чеченстандын Аурская станциясына жакын жердеги аскерий бөлүккө жасалган кол салуудан Орусиянын улуттук гвардиясынын 6 аскери мерт кетти. Бул тууралуу Орус маалымат каражаттары жазды. Ак Сайда жол тазалоого кыйынчылык менен коштолууда. Өзгөчө кырдаалдар министри маалыматкачы Селмира Шерипова азаттыкка билдиргендей, өрөөндө катуу шамал азыркыга чейин токтобой, тазаланган жолдо кар бүрткүсү пайда болууда. Британия полициясы Лондондун борборундагы 22 марттагы чабуул боюнча дагы 2 адамды камады. Ошентип калабага шектелип кармалгандар саны 10 жетти. Бир аял күрөөгө ошотулду. Депутат Жанар Акаев Социал Демократтар фракциясынан чыгарылды. Бул тууралуу азаттыкка фракциянын лидери Иса Өмүркулов билдирди. Украинада өртөнгөн курал жарак кампасынан бир аялдын сөөгү табылды. Кыргыз өкмөтү электр энергиясын экспорттойбуз деген чечимге келгенин Өнөр Жай комитетинин төрагасы Дүйшөнбек Жылалиев билдирди. Эми биз эл аралык жаңылыктарды талдасак, Ооганстанда Талибандын согушкерлери өлкө түштүгүндөгү Гилмен провинциясынын стратегиялык району Сангиндин борборуна эриште. Мындан улам жергиликтүү бийлик аймактан чыгуу менен өкмөттүк күчтөр тактикалык кадамга барганын белгилөдү. Талибандын басып алган аймактарын кеңейиши өлкөдө чет элдик аскердердин саны көбөйтүү зарылдыгын Ооган өкмөтү өзү дагы айтып жаткан учурга туш келүүдө. Улан Алымкулулу толугураак баяндайт.
Гилменти провинциясынын Сангин району Талибанды Ооганстандагы бийлиги 2001 жылдын соңунда кулагандан бери бир нече жыл бою маал-маал менен уруштардын чордону болуп келген. Оогонстандагы АПИМ өндүрүшүн чоң бөлүгүн берген бул район анын үстүнө стратегиялык аймакта Кандагар провинциясы менен Гилмен дарыясынын боюнда жайгашкан. Эми Талибандын басып сөз өкүлүнүн ырастоосунда алардын согушкерлери өткөн түнү район борборундагы полиция кеңселерин, аскерий базаны ээлеп, өкмөттүк аскерлер таштап кеткен курал жарака дагы ээлик кылышты.
Мунун кесепеттери абдан жаман болот. Сангин стратегиялык районда. Душман эми бул жерде мүмкүнчүлүктөрүн адамдарды, согушкерлерди өз катарына тартуу, АПИМ соодасын жүргүзүү үчүн толугу менен колдонот.
Деди Азаттыктын Ооган кызматынын кабарчысына Гилменттин провинция кеңешинде коопсуздук комитетин башкарган Шакир Башир Ахмат Кырдаалды комментарийлеп. АКШ менен НАТО'нун Ооганстанга колдоо көргөзгөн аскерий миссиясынын маалыматына караганда, Сангин районунун борборунан чегинүү алдында Ооган күчтөрү ал жердеги имараттарды, жабдууларды, керек сунуларды атайлап эле талкалап салышты. Гилменттин провинция губернаторунун баспасөз өкүлү Омар Зуак Азаттыктын Ооган кызматынын кабарчысына өкмөттүк күчтөрдүн чегинүүсүн жайкын тургундардын өмүрү кыйылышына жол бербөөнү көздөгөн атайын тактика катары сыпаттады.
Жайкын тургундар арасындагы жоготууга жол бербөө тактикабызга, ага катар базардын талкалануусуна алып борбоо үчүн райондун борборунан чегинип, аны башка жака көчүрүүнү чечтик. Биздин кеңселер эми ал жерден 3 чакырым түштүк тарапта болот.
Жаздын келиши күндүн жылышынан улам талиптер менен өкмөт күчтөрүнүн уруштары Оогонстандын бүткүл аймагы боюнча күчөйт деп күтүлүүдө. Коопсуздук боюнча расмий өкүлдөр атүгүл быйылкы жыл былтыркыдан оор болушу мүмкүндүгүн. Талибан коркунуч туудурган провинция борборлорунан Гилменттин борбору лашкаргак, Кундуз провинциясынын борбору Кундуз шаарлары бардыгын айтып жатышат. Кошмо Штаттардын эсебинде өкмөттүк күчтөр азыр Оогонстандын 60% азыраак аймагын көзөмөлдөөдө. Талиптер провинция борборлорунун азырынча ала албаганы менен айыл жерлердин ири аймактарга ээлик кылат. Ооган билгинин өзүнүн маалыматы боюнча эле Талибан ошол эле Гилмен чөлкөмүнүн 85% көзөмөлдөөдө. Былтыр ушул маалдалар 20% гана кармап турушкан. 2014 жылдан бери Ооганстанда коопсуздук үчүн жоопкерчилик Ооган күчтөрүнүн мойнунда. АКШ жана башка НАТО өлкөлөрүнүн Ооганстанда калган аскерлери уруштарга тикелей катышпастан аларды машыктыруу, кеңеш берүү вазифасын аркалайт. Кошмо Штаттардын азыркы президенти Дональд Трамп өзүнүн Ооганстан боюнча стратегиясын азырынча жарыялай элек. АКШнын Оогонстандагы башкы аскерий колбашчысы генерал Джон Николсон өткөн айда абал оор экендигин белгилеп, НАТОнун учурдагы машыктыруу жана кеңеш берүү миссиясын чыңдоо үчүн чет элдик аскерлердин санын көбөйтүү зарылдыгын билдирген болчу. Америкалык контингенттин санын көбөйтүлүшүнө муктаждык бардыгын ушул аптада Вашингтондо болгон учурунда Ооганстан тышкы иштер министри Салахуддин Рабани дагы белгиледи. Кезинде НАТОнун Оогонстандагы аскерлердин саны 100 000 ашкан эле 2014 жылдан кийин Ооган жергесинде Түндүк Альянстын 13 000 жоокери калган. Алардын 8 400 америкалык контингент. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-9 чейин, түштөн кийин саат 15-15:30 чейин, кечкисин 18-19:30 чейин жана 20:00-23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Коңшу Өзбекстанга келсек, бул өлкөдө дыйкандарды өкмөткө темир тапшырууга мажбурлап жатканы кабарланды. 2017 жылдын биринчи кварталында өзбек фермерлери ээлик кылган жеринин гектарына 40 килодон темир тапшырышы керек. Мындай тапшырууну аткара албай калгандар килосу үчүн $35 акча төгүүсү милдеттендирилди. Теманы кабарчубуз Токтосун Шамбетов улантат.
Хорезм облусундагы атына тагысы келбеген дыйкан жергиликтүү бийлик анын ээлик кылган 23 гектар жери үчүн 1 тонна темир талап кылып жатканын айтууда. Ал эми Ташкенттин Янги районундагы дыйкан өкмөт 400 кило темир тезеги өткөрүшүн керек деп талап кылып жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматына билдирген.
Ар чоректе металлолом тапшырыш керек. Менин ерим
ар бир кварталга 100 килограммдан темир тапшырышым керек дешти. Жалпы бир жылда 400 килограмм темир табышым керек. Эгерде дыйкан темир таба албаса, акчалай төксө болот экен. Алар элден чогулган акчага темир сатып алабы, жокпу ким билет. Жергиликтүү администрацияда элден темир чогултууга жооптуу кызматкерге өткөрүшүбүз керек экен.
Деди атына тагысы келбеген дыйкан. Бул дыйкандын айтымында жергиликтүү бийлик темир өткөрүү тапшырмасын аткарбагандардын жерин тартып алабыз деп коркутушууда.
Ар чоректе 100 килодан тапшырышым.
Мындай учурда ал дыйканды аким өзү чакыртып алып, жериңди тартып алабыз деп коркутушат. Чын, кандайдыр бир шылтоо таап, жериңди алып коём деп айтышат. Ушинтип арганда жолдор менен ыдык көрсөтүшөт. Ошондуктан дыйкандар тапшырманы аткарууга мажбур болушат.
Өкмөттүн темир чогултуу компаниясы жүрүп жатканын Азаттык радиосунун өзбек кызматы байланышкан бир нече облустун дыйкандары дагы ырасташты. Бирок расмий органдардан пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. Ал ортодо бир гана дыйкандардан гана эмес, мамлекеттик кызматта иштегендерден дагы өкмөткө темир өткөрүүнү талап кылып жатканы айтылууда. Маселен, Икбол Кулдашев аттуу Facebook колдонуучусу өз бир акчасына минтип жазган.
Жылда эле элден темир талап кылып жатканы эч кимге жашырын эмес. Карапайым эл, мамлекеттик кызматкерлер буга көнүп деле калышты. Мажбурлап темир өткөрүүнү Мирзиёев дагы жокко чыгарылган жок. Темир жана пахта чогултуу өзбек элинин кадимки милдети болуп калган.
Өзбекстанда негизинен темир чогултууда мектеп окуучулары, коллеждин студенттери жана медицина кызматкерлеринин эмгеги пайдаланылат. Ошондой эле өкмөт айрым учурда ата-энелерден дагы темир талап кылынары айтылат. Өзбек бийлиги өлкөдө айдоо аянттарындагы ото чөптөрдөн арылтуу жана пахта терүүгө окуучуларды дарыгер адистерди мажбурлап чыгарат деп укук коргоочулардын сынына кабылып келет. Ал эмес айрым учурда айылдыктардан өкмөткө кык чогулткан учурлар да болуп турат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Калың түшкөн кардын айынан Ат Башы районунун Аксай кыштоосунда бир айдан ашык убакыт кабарсыз калган малчылар башына түшкөн түшүктүн жаратылыш алып келген убактылуу аракетчилик катары эсептешүүдө. Алар жардам берүүчү топту ушундай маанай менен тосуп алышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов, өкмөттүн нарындагы өкүлү Аманбай Кайыпов башында турган топ 47 үй бүлөдөн турган малчылардын ал акыбалын сурап гуманитардык жардам жеткирип барышты. Алар менен кошо барган кабарчыбыз Мирлан Кадыров малчылардын абалын билип келди.
Бийлик өкүлдөрү баштаган топ чек арачылар менен бирге Аксайга калың карды оңой жөйрө турган МТЛБ аскердик техникасы менен бардык. Жолдон кыштоодо ооруган киши бар деп 3 күн мурда жолго чыккан Ат Башы райондук медицина борборунун жетекчиси Нурлан Алиевке кезиктик. Ал жол азабы тууралуу буларды айтты.
3 күндүн ичинде араң ушу 175 километрден түштү. Эми алтыякка дагы бир 70 километрдей бар. Анан кеңешип УАЗ такыр эле кардан өтө албай калды. Анан спасательдер МЧСнин КАМАЗы менен азыр эртең менен саат 9:00 чыгып кетишти. Кечке чейин орун алып келсе, бир жерге алып келсе, анан орун салып алып туруп кайра кайтып тартабыз да.
Жол азабын тартып бараткан дагы бир чабан Камбарбек Аптокоров.
Менин малчым турат Сарымек участкасында. Тиги кой кудуруп атат дегенден ошой кылып аткан доктурларды алып. Аякка жете албай атабыз мүмкүндө.
Малчы менен акыркы жолу
мындан 5 күн мурда байланышкам, койлор кутуруп өлүп атат деген.
Ошентип жөө баскан кишиден биртке ылдамыраак жүргөн МТЛБ техникасы менен Торгарт бажы өткөрүү бекетинен 80 чакырым алыстыкта жайгашкан Аксайдын Терек кыштоосунда 12 саат дегенде араң жеттик. Кыштоого барган жол кардын калыңдыгынан кар жирегичтер эптеп жол ачыптыр. Бирок малчылар жакадан келген чөптү жолдун жээгине эле түшүрүп, малын ошол жерге жайып чөп берип жатышкан экен. Наракта жайгашкан жакынкы малчынын үйүнө барып, жашоосунан кабар алдык. Үйүндө койчунун аялы Жээнбүү Жолдошбек кызы өзү эле экен.
Жылга эле кыш ушундайбы?
Жок, быйыр эле катуу болду аябай. Былтыр жакшы болгон. Быйыл жут болду, ошо масанын баары бүт эле.
Кайда жашоосуз анан? Тоодо тоонун жашоосу жакшы эле?
Ооба, жакшы эле.
Жалгызсырап буулугуп
эми буулугасың дейбиз да. Быйыл тарк киринген.
Буулукканда эмне кылабыз?
Буулукканда белешке албайт.
Жээнбүү сыяктуу кыштоодо күн кечирип жаткан койчунун аялдары жашоосунда эч кандай нааразылык жок. Керек болсо алар эс алынуу мындай кой бет май, упа деген сыяктуу аял затына тийиштүү оокатынан кабары жок. Алар бул жашоосуна деле топук кылышат. Жээнбүүнү учурда кыжалат кылып жаткан бир гана маселеси бар. Ал 3 күндөн бери ичим ооруп атат деп жаткан жолдошун ооруканага жеткирүү. Тегеле бул жерде малчылардын жашоосуна эч бир нааразы пикир айтпасын байкадык. Дагы бир малчы Эсенбек Өмүргазыев мындай деди.
Эми бул жакка турганыбыз ба, ата бабабыздан калган жер экен. Ушул жерди биз жерибизди баягы мен калтырбай мал багып эл болсун деп келип атабыз да. Мисалы бул жерде границада солдаттардан кийинки эле бизбиз ушул границаны кайтарган. Ушул жерде эл кайтарып турат. Анан бул жерди биз таштап кетсек ким келет?
Койчулардын абалын көрүү үчүн өзгөчө кыр даалдар министри Кубатбек Боронов да чогуу жүрдү. Ал малчылар үчүн артта келаткан гуманитардык жардам тууралуу буларды айтты.
Аксак кыштоосунда калган малчыларга жардам иретинде жылуу одеялдар жана продукту же болбосо тамак аш жардамдарын алып келдик.
Мындан бир апта мурда калың жааган каардан улам өкмөттүн нарындагы өкүлү Амамбай Кайыпов Атбашыр районуна өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Ал жол тазаланып малчылардын көйгөйү жоюлмайын өзгөчө кырдаал алынбастыгын айтты.
Азыркы учурда эме техника күйүүчү майдан эч кандай маселе жок, бир гана аба ырайынын ушул катаал шарты тазалаган жердин баарын эле кайра эле бир эки сааттын аралыгында эле үйлөп салып атат. Муну эми мына алып келген чөп алып келген тоют алып келген кыштоодо жашаган адамдарды эле мына көрүп атат эми, бирок биз болгон күч аракетибизди жумшап атабыз азыр.
Бүгүн куткаруучулар Торгарт тозотуна багыт алып, Торгарт көк кыя кында унаа жолундагы жаңы культ центр аймагынан өткөндүгү белгилүү болду. Куткаруучулар бул аралыкта 3 кишиге жардам берип, Кыштоодон райондук ооруканага жеткиришти. Мирлан Кадыров, Азаттык, Аксай Өрөнү.
Мирландын баянын албетте биздин сайтыбыздан табыла турганыңызды эскертебиз. Дарегибиз Азаттык Чекит.org. Эми биз маданий бир кызыктуу кабарга орун беребиз. Бишкекте Жоокер ыры аскердик мекенчилерлердин республикалык фестивалы жыйынтыкталган экен. Быйыл 4-жү жолу өтүп жаткан иш чаранын негизги максаты жаштарды ата мекенди сүйүүгө, мекенчилдикке тарбиялоо болуп саналат. Анткени менен адистер фестивалга катышкан чыгармалардан улам кыргыз музыкасында аскердик ырлар сейрек экенин айтып жатышат. Мындан сырткары коомчулукта да аскерде кызмат кылган жоокерлер жүрүш учурунда аскер турмушуна ылайык келбеген ырларды ырдашары дагы айтыла коюп жүрөт. Бул багытта теманы кабарчубуз Зайырбек Ажыматов улантат.
Гран-при башкы байлесине ээ болгон жеңүүчү көркөм окуу
Жоокер ыры фестивалында негизинен буга чейин аскердик же жөн жай иш чараларда кайра кайра ырдалган кыргыз жана орус тилиндеги таанымал чыгармалар аткарылып, саманчынын жолуп повестиндеги Майсалбектин каты баш болгон монологдор, ырлар көркөм окулду. Калыстар тобунун төрагасы кыргыз эл артисти Муратбек Бегалиев сынакта кыргыз тилиндеги аскердик мекенчил ырлар аз ырдалганын кеп кылды.
Патриоттук ырларды ырдап атат, бирок көбүнчө орустун патриоттук ырлары ва согуш мезгилиндеги. Ал эми кыргыздыкы абдан аз экен ушул маанайдачы. Бирок аябай эле бир топ эле көп аны популярдуулук кылып тегерекке ошону таратпай атабыз да. Мисалы баягы Мукаш Абдыраев, Малдыбаевдан баштап көптөгөн композиторлор эмне деген гана сонун сборниктерди, сонун патриоттук ырлар жазылган, бирок ошол жарыяланбай элге популярдуу болбой калганда.
Бегалиев бирок эгемендик жылдары атайын аскердик темага арналган чыгармалар сейрек жаралып калганын, анын айынан кыргыз жоокерлери аскердик тартипке ылайык катарга тизилип жүрүшкө бараткан кездерде сапатсыз ырларды аткарып жүргөнүн кыстарды. 2000-жылдары аскердик милдетин өтөгөн Аман Курманалиев бир кезде кыргыз жоокерлери ырчы мерген тургандын ак бантик байлап чачыңа,
ак бантик дагы ташы
Доорон Жолдошовдун ананайын деген сыяктуу ырларын ырдап жүргөнүн эстеди.
Ак бантик байлап өрүк өрүк деген ырлар кийин чыга баштады. Өрүк өрүк ошол ырларды ырдап жүрдү. Кызык болчу да, кулакка баягы көнбөгөндүкү да, чети кызыктай болчу. Эми аны Строевый шапка да туура келбейт ырларчы. Анан Строевый шапкадан адашат ырдаганда да жоокерлер баягы ырдап баратат, анткени бут менен тең кечкирет, ритм тең кечкирет. Буларга ылайык келбейт ал ырларчы. Кийин эми билем ылайыктап кетти окшойт.
Анткен менен аскер полковниги Мирлан Султанов бүгүнкү күндө жоокердик мекенчил ырлар аз экенине макул эмес.
Азыр ырлар жетиштүү, ак бантикти азыркы учурда ырдабай калышты. Бишкек шаары жөнүндө, ата мекен жөнүндө азыр көп эле ырчылар ата мекен жөнүндө ыр чыгарып калышты. Мен ата мекен жөнүндө, офицерлер жөнүндө, солдаттар жөнүндө.
кыргыз армиясынын запастагы майору. Учурда жаш муунду мекенчилдикке тарбиялоо жаатында нускоочу болуп эмгектенген Нурлан Салибаев кыргыз жоокерлери дагы деле мекенчил ырлар жаатында аксап келерин. Ушул тапта айрым аскер бөлүктөрү Бекбурбиевдин, Сыймык Бешекеевдин мекенчил ырларын ырдашарын белгиледи.
Негизинде бул муктаждык бар. Ар бир убакыттын эмесинде ушундай чыгармаларды чыгарыш керек көбүрөөкчү. Себебинен бул биринчиден биз элдерибиз акызыркы учурда материалдык жагынан көнчүс калганда, а бизге руханийлик керек болуп атат. Себебинен рух ачка болгон үчүн биз мындай рух жагынан камсыздап өзүбүздүн эмеси керекпиз да көтөрүпчү.
Салибаев тиешелүү мекемелер, акындар, композиторлор бул маселеге анчалык маани бербей жүргөнү менен совет доорунда жоокерлер ошол мамлекеттин идеологиясы камтылган жалындуу ырлардан дем байлап, рухун тазартып, кайраттуулукка тарбияланганын баса белгиледи. Жоокер ыры аскердик мекенчил ырлардын республикалык фестивали ушуну менен 4-жү жолу өтүп жатат. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети, маданият, маалымат жана туризм, билим берүү министрликтери, жаштар департаменти уюштурган иш-чаранын негизги максаты жаш муунду мекенди сүйүүгө үндөө. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнө келип жетти. Анда орус аннексиялаган Крым жарымаландагы 3 жылдан кийинки абалды жана АКШ Кытай алакасындагы соңку өнүгүүлөрдү талдайбыз. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Украина. Украинанын жарым аралы Крымды Орусия аннексиялап өзүнө кошуп алганына 3 жыл болду. Бул арада орус маалымат каражаттары аймакта өнүгүү болуп жатканын айтышууда. Ал эми башка булактар, укук коргоочулар Крымда орус бийлигин мактап, аларга жаккан сөз айткандардын гана күнү тууду дешет. Ошол эле учурда каяш айткандар куугунтукталып, уурдалып, уруп сабалып соттолгон учурларды санашууда. Бүгүнкү Крым кандай күн көрүүдө? Берүүбүздүн биринчи бөлүгүндө мына ушуга токтолобуз. Ал үчүн биздин студиябызга Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси Марьяна Драч келди. Кош келипсиз. Марьяна, адегенде мына ушул Крым маселесинин чоо жайына токтолсок, аны кесиптешим Кубат Касымбеков бизге айтып берет.
Украинада 26 февраль Орусия агрессиясына каршылык билдирүү күнү. 2014 жылы дал ушул күнү Крымда жаңы Украин бийлигин тааныбай, орус делегациясында митинг өткөргөндөргө каршы Украина бүтүндүгү үчүн чоң митинг өтөт. Ордудо кагылыш чыгат. Ошондон бери 26 февраль сайын белгиленет. Быйыл Крымдын өзүндө Крым татарлары саясий туткундагылардын өмүрү үчүн дуа кылышып, өлгөндөрүнө куран окушту. Орусия, Түркия, Франция жана албетте Украинада ал күндөрдү эскеришти.
На месте, где были
митинг болгон жерде эртеси баррикадалар, түшүнүксүз адамдар, орус желеги пайда болгондо дең дару болуп калдык. Өтө коркунучтуу бир нерсе башталып жатканы сезилди. Анткени профессионалдар басып алганы түшүнүктүү болчу.
Ал түшүнүксүз адамдар, тагыраагы таанытма белгилери жок формачандар. Ушундан улам жергиликтүүлөр Зелёные человечки деп атагандар кийин орус спецназы болуп чыкты. 27 февральга болгон түнү алар парламентти басып алышат. Удай эле Украина аскерлеринин жолун бууп коюшкан эле. Бул арада Орусия агрессиясына каршы чыккандар куугунтукка баштайт. Крым татары Ришат Аметовду белгисиз бирөөлөр уурдап кетишет. 2 жумадан соң көздөрү оюлуп, башы скотч менен оролгон анын сөөгү табылат. 39 жашында өлтүрүлгөн Ришатты укук коргоочулар Крымдагы биринчи курмандык деп жүрүшөт. Ага карабай, Украина бүтүндүгү үчүн референдумга каршы акциялар токтобойт. Бирок баары бир басым астында 2014 жылдын 16 мартында референдум өтөт. Ал крымдыктар Орусияга кошулууну жакташты деп жыйынтыкталат. 2 күндөн соң Путиндин жарлыгы менен 2.5 миллиондой эл жашаган Украинанын бул аймагы Орусия Федерациясына өттү делет. Крымдагы референдумду албетте Украина улуттар уюмдагы 100-дөн ашуун өлкө тааныган эмес. Евро биримдик менен АКШ Орусияга каршы санкцияларды киргизген. Быйыл да 16 март утурла Евробиримдик Москваны айыптап, Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн колдой берерин билдирген. Санкцияларын да узартты. Кырым Украинага кайтарылмайын санкциялар алынбасын АКШ эскертти. Орусия дегенде жарым аралды басып алып, кырымдыктар чет элдик куралдуу күчтөрдүн басымы астында аргасыз добуш беришкенин баса белгилейт. АКШ президенти Дональд Трамп да Кырымды Орусия басып алды деп, Обама ал учурда жумшактык кылганын айтып келет. Акыркы убактарда Москва менен ымаласы өзгөчө бекемделе баштаган Анкарада Кырымдын аннексияланышын мыйзамсыз деп сынгалды. Кырым тартылып алынгандан кийин Украина чыгышында орусиячыл жиктилер жаңжал чыгарышат. Алар менен Украина армиясынын согушунан 10,000 адам мерт болду. Орусия болсо Кырым эли референдум аркылуу чечим чыгарганын, Украина чыгышындагы жекшилдерге колдоо көрсөтпөгөнүн билдирип келет.
Кубатка рахмат, Марьяна. Мына сюжеттин башында дагы береки кадрлардан көрдүк, анан орус маалымат каражаттарда айтып атышат. Кырымда азыр эл жакшы жашап атат, бактылуу дегендейчи. Ошондой эле учурда алар жазып атышат, арал алардын колуна өткөндөн бери жарым арал айлыктар көтөрүлдү, ошондой эле жолдор курулду, аэропорттор салынды, инфраструктуралык көп объектилер салынды деп атышат да. Эми сиздер альтернативалуу маалыматтарды чектелүү болсо дагы алып жатасыздар ал жактан, абал чынында эле ошондойбу же башкачабы?
Безусловно, если смотреть российское телевидение, то может показаться...
Албетте, орусиялык телеберүүлөрдү карасаң, Кырымда жашоо бейиш сыяктанат. Негизи, аннексияланганган кийин эле Кырым жаркырап атат деп жарнамалай башташкан. Бирок, абал такыр андай эмес. Ошол эле орус премьер-министри Дмитрий Медведевдин өткөн жылкы кырымдык пенсионерлер менен жолуккандагы сөзүн мисал келтирсе болот. Анын жашоону оңдой албай жатышканын моюнга алып, чыдагыла дегени лакапка айланды. Азыр Кырымдагы орточо айлык акы ага коңшу орусиялык аймактардагы орто айлыктан төмөн. Левада борборунун Орусияда жана аннексияланган Кырымда өткөрүлгөн сурамжылоосу башкы көйгөй баалардын өсүшү экенин көрсөттү. Баалар Москванакындай болгону менен элде киреше көтөрүлбөдү. Бул кырымдыктарды өзгөчө кайыштырууда. Ишкерлик жаатында болсо орто бизнестегилерге баарынан кыйын болду. Азыр ал жерде атка минерлер менен аскер кызматкерлеринин гана жашоосу оңолду. Кырымдын дүйнөдөн изоляцияланып калганы да аймактагы тиричилик жагдайына таасирин тийгизип атат.
От мира это тоже влияет на ситуацию в этом регионе.
Тиричилик маселеси түшүнүктүү. Ошол эле учурда кара курсактан ошол акча маселесинен сырткары өз оюңду жазганбай айта билүү, ал үчүн куугунтук алынбоо деген маселелер бар эмеспи? Каяш айтуу. Мына ушул жаатта абал кандай? Биз Азаттыктын Украин кызматынын Кырым реалий долбоорунун редактору Володимир Притуладан дагы сурадык, азыр көңүл булсак.
Крым за эти три года аннексии превратился в такую своеобразную серую зону.
Аннексияланган 3 жыл ичинде Кырымдын кейпи кетти. Ал жакта Украин мыйзамдары, эл аралык нормалар эвак ишин токтоткон. Орусиянын мыйзамдары да иштей элек. Азыр аймакта атайын кызмат, ФСБ гана чексиз бийлик жүргүзүүдө. Алар Катардагы кырымдыктарды, диний азчылык өкүлдөрүн, мусулмандарды, кырым татарларын, Украин улутунун активисттерин куугунтукташууда. Интернетке жазган пикир үчүн суракка алынгандар тууралуу күн сайын маалымат алып атабыз. Аннексиядан кийин дароо эле журналисттерди уруп сабап, уурдап кетип коркутуу башталган. Натыйжада журналисттердин жоон тобу жарым аралдан чыгып кетүүгө аргасыз болушту. Биздин эле редакциядан бул жылдары 28 киши чыгып кетти. Ондогон алдыңкы маалымат каражаттары жабылды. Эки гезиттин редактору камалып, иши сотто. Кесиптешибиз белгилүү аксакал журналист Николай Семёна Кырымдын статусу боюнча макаласы үчүн соттолуп 5 жылга камалуу коркунучунда турат. Ал улуттар уюму, ОБСЕ жана башка уюмдагы дипломаттар айткан пикирди эле айтып жазган болчу. Кырымда азыр сөз эркиндиги, эркин пресса жок. Башкача ой айткандардын баары куугунтукталууда.
Где преследуется любое инакомыслие.
Марьяна, мынакей жогоруда Притула куугунтуктоолор боюнча бир топ мисалдарды айтып кетти да, ошол эле учурда укук коргоочулар ур тепкиге алынган, уурдалган белгисиз бирөөлөр тарабынан башка куугунтукталган адамдар жөнүндө айтып атышат, ошол куугунтукка чыдабай көчө качкандар жөнүндө айтып атат. Ошолор канчалык масштабдуу, массалык көчүүлөр болуп атабы ошончолук? Анан карапайым адамдар, активисттер эмес, карапайым адамдар кантип жашап атышат?
Можно говорить о том, что инакомыслие преследуется в Крыму.
Кырымда өзгөчө ой пикирдеги куугунтукталып жатканын айтууга болот. Укук коргоочулардын баамында азыр ал жакта кеминде 44 киши саясий негизде камалган. Белгилүүсү украин режиссеру Олег Сенцов. Орусия соту аны 20 жылга кескенде эл аралык коомчулук тарабынан көптөгөн нааразылык акциялары болду. Бир макаласы үчүн 5 жылга соттолгону жаткан Николай Семенов бар. Карапайым адамдардан дыйкан Владимир Балух бар. Күч түзүмдөрү анын таң башынан окторду табышкан эмеш. Ачынында үйүнө украин желегин ийлеп алганы үчүн куугунтукталууда. Ошондой эле Крым татарларынын мажилисинин лидерлеринин бири Илми Умеровду соттогону жатышат. Өткөн жайда аны психиатрикалык клиникага мажбурлап жаткырышкан. Эми акыркы убакыттарда жогордагылардын адвокаттарына чалуу башталды. Мисалы, белгилүү Крым татар адвокаты Емель Курбидинов социалдык түйүндөргө жазган пикири үчүн 10 күнгө административдик камакка алынды. Андан тышкары бир активисттин кармалышы тууралуу маалыматты социалдык түйүндөрдө бөлүшкөндөрдүн артынан түшүштү. Башкача айтканда, куугунтуктун жаңы толкуну келди. Эл аралык коомчулук Крым эркин эмес аймак, Крымдагы абал Орусиядан жаман деп баалоодо. Сөз эркиндигинин абалын болсо Түркмөнстан жана Өзбекстан менен салыштырсак болот.
Ситуация со свободой слова и с Туркменистаном и Узбекистаном.
Марьяна, дагы бир маселеге келсек да, мына Украина элинин Крымды кайтаруу маселеси боюнча деми кандай азыр? Же экономикалык кыйынчылыктар, турмуш тилишик маселелеринен улам ал сууп кеттиби? Анан президент Петр Порошенко дагы Украина мына Крымды кайтаруу боюнча аракеттерди токтотпойт, күрөштү улантабыз деди. Ошол маалыматтык кампанияны да баштаган болсо да, кандай жүрүп атат, жемишин берип атабы?
Я думаю, что, безусловно, о плодах говорить еще рано.
Менимче, жемиши тууралуу айтуу али эрте. Анткени Украин бийлигинин бул жааттагы аракеттери жакында гана чындап жанданды. Бир нече күн мурда Украина Крымдын чегине жакын Херсон облусуна телерадио мунарасын орнотту. Ал аркылуу Украина крымдыктарга радио, телеберүүлөрдү жеткирүүнү көздөйт. Башкача айтканда, бул крымдыктардын аң сезимине таасир этүү боюнча Украин бийлигинин жаңы аракеттери. Ал эми Украин жетекчилеринин сөздөрүн талдап көрсөк, алардын бири да Крым Украина эмес, унутпайлыбы деп айта алышпайт. Анткени коомчулук буга түк жол бербейт. Менимче, Украина, украиналыктар кандайдыр бир эл аралык мунасага макул эмес. Донбасста кан төгүлбөй, тынчтык болушу үчүн гана сөзгө келсе эмне болмок дегендей кыйытмаларга өтө катуу реакция болгон. Украина элинин бир гана талабы бар. Ал Крымды тынчтык жолу менен кайтарып алуу. Ошол эле учурда украин талдоочулары Крым маселесин чечиш үчүн кандайдыр бир эл аралык жолду табууда АКШ менен Евробиримдиктин ролу өтө маанилүү экенин айтып атышат. Ал эми Украинанын өзү крымдыктардын ишенимине ээ болуш үчүн дагы көп нерселерди жасашы керек.
Завоевать доверие крымчан.
Сизге чоң рахмат. Бул эми бул маселе баары бир бүтүн мамлекеттин, эгемен мамлекеттин бүтүндүгүн эске алуу менен тынчтык жолунда чечилет деген үмүттөбүз. Крым маселеси боюнча биздин студиябызга келип талкуубузга катышкан Азаттыктын Украин кызматынын жетекчиси Марьяна Драч болду. Марьяна, сизге чоң рахмат. Биз жана дүйнө берүүсүн улантат. АКШнын азыркы администрациясы менен Кытайдын ортосунда жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөр Бээжинде өттү. Анын артынан келерки айдын башында эки өлкөнүн президенттеринин биринчи жолугушуусу Кошмо Штаттарда өтөрү жарыяланды. Соодадагы тыгыз өнөктөштөрдүн, геосаясаттагы болочок атаандаштардын улуттук коопсуздук жана тышкы саясат боюнча карама каршылыктары эмнеге негизделген? Алардын Борбор Азиядагы кызыкчылыктарында кандай айырмачылыктар жана шайкештиктер бар? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнөн азыр мына ушул темага кайрылабыз. А дегенде сүйлөшүүлөр тууралуу Элиза Кененбаеванын теле баяны.
Вашингтон менен Бээжиндин Дональд Трамп быйыл январда АКШ президентинин кызматына киришкенден берки жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөрүн мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон жүргүзүп, апта соңунда президент Си Цзиньпин баштаган Кытай лидерлери менен кездешти. Тиллерсон Бээжинге бараардын жуп алдында Түндүк Корея кубаттуу ракеталык кыймылдаткычын сынап, өлкө лидери Ким Чен Ын бул окуяны алар үчүн ракеталык өндүрүштүн жаңы төрөлүүсү катары сыпаттаган эле. Кинандын өзөктүк ракеталык программасы жана аны мындан баш тарттыруунун жолдору АКШ менен Кытайдын саясаты кайчы чыккан учурлардын бири. АКШнын мурдагыдан айырмаланган багытты карманган азыркы администрациясы менен Бээжиндин ортосунда ушул жана башка маселелер боюнча диалог жаңыдан гана башталып жаткан кези.
Since the historic opening of relations between our two countries more than 40 years ago.
Биздин эки өлкөнүн алака катышы мындан 40 жыл ашуун мурда тарыхый ачылгандан бери Кытай менен АКШнын мамилеси жаңжалдашпоого, конфронтацияга барбоого, бири-бирибизди урматтоого, эки тарап үчүн тең пайдалуу кызматташтыкка негизделип келди. Мен деңиз талаштары, кемелердин эркин каттамы өңдүү маселелердин баары эрежеге гана таянуусу керектигинин маанисин талкууладым. Кошмо Штаттар адам укуктары, диний эркиндиктер өңдүү универсалдык баалуулуктарды коргоону уланта берет.
Such as human rights and religious freedom.
Деди мамлекеттик катчы Тиллерсон Бейжиндеги баспасөз жыйынында. Ал деңиз талаштары дегенде Түштүк Кытай деңизин эске алып жатат. Дүйнөлүк соода үчүн кан жол болгон бул деңизде Кытай аскерий максатта жасалма аралдарды курушуна Кошмо Штаттар каршы. Деңиздин бөлүктөрүн Кытай менен катар анын Түштүк Чыгыш Азиядагы айрым коңшулары да өзүнүкү деп эсептейт. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И эки ортодогу пикир келишпестиктерди табигый көрүнүш деп атады.
Көз караштарыбыздагы ажырым эки тарап үчүн тең кадимки көрүнүш. Тайвань болобу, ТХАТ ракеталык системасы болобу, сезимтал маселелердин баарына эки тарап тең кылдат мамиле жасап, көзөмөлдөп туруш абзел.
Деген Кытай министри айткан пикир келишпестик соода саясатында да бар. АКШ менен Кытай азыр соодада бири-бирине байланып калган өнөктөштөрдөн. Бирок президент Дональд Трамп талапкер кезинде Бээжиндин соода жана валюта саясатын кескин сындап, адилет сооданы талап кыларын кийинде айткандарын эске алганда, алдыда соода согушу чыкпайбы деген суроолорго азырынча чекит коюла элек. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Берүүбүздү улантабыз. Мына ушул маселени талдамакка азыр студиябызга кесиптешим Улан Алымкул уулу келип кошулду. Кош келипсиз Улан. Ошондой эле Бишкектен түз байланышка биз менен саясаттануучу Эмиль Жураев чыгат. Эмиль мырза, кош келипсиз. Жана ошондой эле чет элдик талдоочулардын дагы пикирлерин беребиз. Адегенде суроону мен кесиптешим Улан мырзага узатайын. Мынакей Вашингтондун жаңы администрациясы менен Кытайдын бийлигинин күтүлгөн диалогу башталды. Американын мамлекеттик катчысы менен жолугуп жаткан Кытай лидери Си Цзиньпин мына мамилелердин жаңы доору башталды деди да. Бул кандай? Ошондо дүйнөдөгү эки ири державада бийлик алмашкан сайын мамилелерде жаңы доор болуп турат дегенди билдирет.
Алдыда мына АКШнын азыр Кытай менен мамилеси 40 жылдан ашты деп айтылбады. Эгер мына тарыхка бир аз көп көз чарттырсак, бул өткөн кылымдын 70 жылдарынын башында АКШнын ошол кездеги мамлекеттик катчысы Генри Киссинджер мырза 71 жылы Кытайга жашыруун сапар жасап, анын натыйжасында ушу коммунисттик Кытай башкарган азыркы Кытай Эл Республикасы улуттар уюмунун тарабынан толук таанылып, ал жер дагы чейин Тайвандагы Чанг Кайшек өкмөтү ээлеп келген коопсуздук кеңештеги баягы туруктуу бюронун Бээжиндин баягы ээлигине өткөнчү да. Мындан соң 72 жылга барып АКШнын ошол кездеги президенти Ричард Никсон Кытайга сапар жасап, андан кийин 79 жылга келип ошол учурда президент Джимми Картер Кытайды дипломатиялык жактан толук таанып, ошол учурда Бээжиндин бир Кытай деген саясатын баягы кабыл алып, Тайвань менен расмий карым катышты токтоткон кезде. Айткандай эле жана 40 жыл ичинде бул сөзсүз эле президенттер алмашкан учурга байланыштуу эмес, ушу Америка менен АКШ менен Кытайдын мамилесин бир учурда өйдөгө чыгарган, ошол учурда ылдыйга түшүргөн көп окуялар, жараяндар болуп келди. Алардын бири мына эң белгилүүсү 89 жылкы Тяньаньмэнь окуялары да, Тяньаньмэнь кыргыны. Ошондон кийин 89 жылы Кошмо Штаттар тарабынан эки тараптын мамилеси 4 жылга тоңдурулуп, андан кийин 93 жылга келип ошол кездеги президент Билл Клинтон Вашингтондун ушу диссиденттер боюнча айрым талаптар орундалбай абактан чыккандан кийин баягы Кытай менен конструктивдүү карым катыш деген бир жаңы жараян өткөн да. Андан кийин келип анан жанагы жаңы доор деген нерсе ушул тарыхый фактыларды эске алуу менен бир айтылган сөз окшойт да. Анын үстүнө мына АКШнын азыркы администрациясы менен Бээжиндин могу мамилелери, карым катышы, талдоочулар ушул мамилелердеги кыска мөөнөттүү бейстабилдик деп атаган бир көрүнүштөн кийин башталбадыбы? Башталып жатпайбы? Эсиңизде болсо мына Трамп президентке шайлангандан кийин жана 40 жыл бою сакталып келген бир Кытай саясатынан бир күмөн санагандай билдирүүлөр жасап, Тайвандын президенти менен телефондон сүйлөшүп, бул Кытайдын ачуусун жаратып, бирок кийин баягы мурдагы эле бир Кытай саясатынын урматтарын айтып, жок деген жанагы кыска мөөнөттүү бейстабилдик деген көрүнүш ушул маселеде жөнгөрүлгөн да.
40 жылдык Кытай Америка алакасын ырааттуу сүрөттөгөнүңүзгө рахмат Улан мырза. Ошол эле учурда мындай бир көрүнүш бар да. Америка Кытай, АКШ менен Кытайдын жогорку лидерлеринин дипломатиялык байланышы, көзөмө көз жолугушуулары, сыйда сөздөр, жылуу пикирлер менен коштолот. Бирок ошол учурда төмөнүрөөк жетекчилер бири бирине ачууланган, эскерт шектүү берген пикирлери менен дагы алмаштырышат да. Анан деги эле эки өлкөнүн ортосундагы мындай бир башкы маселе эмнеде? Башкы пикир келишпестиги эмнеде?
Башкы маселе, башкы көйгөй бул ишенбөөчүлүк. Ишенбөөчүлүк да. Мына талдоочулар, илимпоздор ушу АКШ менен Кытайдын алакасынын өнүгүшүндөгү эволюцияны, карым качынын революцияны, мамилелер мындай абдан чыңалган тирешүүдөн кийин ургаалдуу дипломатия менен коштолуп, ошол эле учурда элалык аренада катаандаштык өскөн, ага катар бир эле учурда экономикалар барган сайын бир чырмалышын алып келген жараян катары сыпатташат да. Кытай менен АКШтын мамилесине мүнөздөмө берүүдө ушу эксперттер эң көп колдонгон термин бул мына стратегиялык ишенбөөчүлүк. Стратегиялык ишенбөөчүлүк да. Алар бири бири менен соода кылат. Бул эки өлкөнүн бир соода каржылык мамилеси глобалдык экономиканын бүгүнкү формасын кебите кечиши бир мындай артта турат да. Бирок ошого карабай ортодо ишенбөөчүлүк бар. Мунун сыры эмнеде да? Мен мына ушул суроону Вашингтондо АКШ Кытай мамилесин адистешкен Киссинджер институтунун иликтөөчүсү Эндрю Видман мырзага жолдодум эле. Азыр анда адистин чечмелөөсүн угуп көрөлү.
Угалы.
There's an atmosphere of mistrust, but it's hard to see what
ооба, эки ортодо ишенбөөчүлүк атмосферасы бар. Бирок бул ишенбөөчүлүктү, шектенүүнү эмне кыймылдатып жатканын көз менен көрүш, байкаш кыйын. Кытай мына экинчи ири держава катары капыстан эле чыга алган жок да. Бул ондогон жылдардан берки жараяндын натыйжасы. Кытайдын аскерий жактан кубаттануусу да бир нече жылдан бери ыраттуу жүрүп келе жатат. Бир жагынан АКШ Кытай эртеби кечпи эң ири державага айланарын түшүнөт. Бирок анык биле албаган өңүтү. Ал кво статусун сактаган, башкача айтканда учурдагы абалы менен келишкен же биз эл аралык мамилелерде атагандай кво статусун кайра карап өзгөрткөн ири держава болууну көздөйбү? Эгер кво статусун өзгөрткүсү келсе, муну кантип жасай турганы? Менимче Бээжинде мына ушул багыттардын кайсынысына артыкчылык берерин бизге көргөзгөн конкреттүү нерсе жок. Бирок ал бир нече жылдан бери ички коргонуусунда мурдагыдан бир аз катаал, ал эми тышкы саясатта бир аз өжөр боло баштаганы белгилүү. Экинчи жактан болсо, Кытай өзүн ири державага айлануу үчүн абдан тынч өсүп келе жаткан өлкө катары санайт. Бирок Кошмо Штаттар аны кво статусун сактаган держава иретинде карабагандай аракеттенчатат деп ойлойт. Мына ушул факторлор менимче эки өлкө ортосундагы стратегиялык ишенбөөчүлүктүн негизги жана маанилүү булактарынын бири.
Бул изилдөөчү Эндрю Видмандын пикири болду. Берүүбүздү улантып эми Бишкектеги экспертибиз саясаттануучу Эмиль Жураевке кайрылабыз. Эмиль мырза, сизден дароо эле тоого тер жерин сурайын. Мына Борбор Азия чөлкөмүндө ири державалар катары АКШнын да Кытайдын дагы өз кызыкчылыктары бар да. Бирок ошол кызыкчылыктар кайсыл жерде шайкеш келип, кайсыл жерде кайчы келет? Мисалы Бээжиндин Түштүк Азияны, Борбор Азияны Кытай менен туташтыруучу бир жол, бир кур саясатын АКШ колдойбу?
Туура айтасыз. Албетте эки эң дүйнөдөгү чоң ири күчтөр Орто Азияга келгенде такай ушу бири бири менен бетме бет жолуккан жер десек болот. Анан Орто Азия дегенде албетте биз эстен чыгарбашыбыз керек, бизде жок эле дегенде беш мамлекеттин орду бар. Беш мамлекеттин өз алдынча тышкы саясаттары бар. Ошого жараша албетте ар бир мамлекет менен эки тарап тең, эки чоң мамлекет тең өздөрүнүн кызыкчылыгына жана мүмкүнчүлүктөрүнө жараша тыш саясатты куруп келген. Бирок жалпылап айтчу болсок, албетте байкап аткандай акыркы кездерде азыр эле Улан агай айтып кеткенде Кытай мамлекетинин тышкы саясатындагы геоэкономикалык, геосаясий өжөрдөнүүсү, күч кубаттануусу байкалууда. Аны өзгөчө ушу Орто Азиядагы анын проекттери боюнча транспорт, коммуникация, чоң инфраструктуралык проекттерге катышуусу боюнча байкасак болот. Америка болсо кээ бир башка жааттарда көбүрөөк алектенип, ошол эле саясий, граждандык коом, мыйзамдуулук өнүктүрүү боюнча проекттерге алектенген болчу. Албетте ал эки баалуулуктардын, эки приоритеттердин кагылышуусу байкалат десек болот. Анан албетте жанагы бир кур бир эме
бир жол
жаңы жибек жолу деп бир жол бир кур деген Кытайдын саясаты албетте бул Америка үчүн бир топ ыңгайсыздыкты туудурат десек жаңылышпайт болчубуз.
Демек шайкеш дагы карама каршы жактар дагы бар, турбайбы? Эмиль мырза, эми Борбор Азиядан Кыргызстандын бир жеке өзүнө келсек да, мына улуттук кызыкчылыкка кайсыл нерсе көбүрөөк жооп берет. Ушул эки державанын бири менен тыгыз, экинчиси менен тийди качты мамиле кармообу же бирдей алакка катышышта болуу көбүрөөк жооп береби?
Менимче албетте эки жака тең мүмкүн болушунча бирдей алака алып барууга умтулушубуз керек. Бирок реалдуу шарттарга караганда албетте бул өтө кыйын маселе. Биз мисалы үчүн ошол эле Өзбекстан менен Казакстан менен тышкы саясатыбыз кыйын деп турсак, бул килейген эң чоң мамлекеттер менен Кытай менен АКШнын ортосунда тең салмактуулукту сактоо өтө кыйынга турат. Кыргызстан азыр эле байкап келебиз, акыркы жылдарда тышкы карыз акчабыздын эң эле чоң бөлүгү Кытайга болгон карызыбыз экен. Бул деген албетте, бул деген окшого жараша, өзүнө жараша көз карандуулукту туудурат. Ошондуктан ошого карай эки мамлекет менен жана өзгөчө ошо үчүнчү деп койсок болот, башка тараптардагы мамлекеттер менен алгылыктуу иш алып барчу болсок, ошол бир мамлекеттин гана көзүн карап ошолордун бийлигине кирип калбаштын бир айласы ошол.
Чоң рахмат Эми мырза, бул кыргыз бийлигинин арканды канчалык узун же кыска таштаганынан көз каранды турбайбы. Сизге рахмат. Ушуну менен Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн Крым маселеси жана АКШ Кытай алакасын талкууладык. Студияда кесиптешим Улан Алымкулуулу болду. Бишкектен бизге түз байланышка саясаттануучу Эмил Жураев чыкты. Берүүнү мен Али Токтокунов алып бардым. Аман туруңуздар.
Дал ушул биз жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын сайтыбыздан таба ала турганыбызды эскертебиз. Азыр Азаттык Шикеторг дарегин телефонуңуздан компьютериңизденби терсеңиз, Крымдагы куугунтук жана АКШ Кытай алакасы деген аталышта дал ушул берүү турат. Аны көрүп өз пикириңизди калтыра аларыңызды дагы эскертебиз. Биз ушуну менен программабызды аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.